Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, apa kabar? Memasuki akhir pekan ini, saya Agus Santika bersama Anda kembali. Satu jam ke depan, kita akan menikmati lagu-lagu rock Indonesia pilihan. Ada juga keunikan budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya ingin menyapa juga khususnya pendengar di Kanada karena siaran bahasa Indonesia Voice of Indonesia dirilai juga ya oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Baik, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Indonesia fokus menyelesaikan masalah-masalah pangan untuk mencapai kemandirian pangan. Demikian disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka dalam penutupan Muktamar Persatuan Umat Islam ke-15 di Medan, Sumatera Utara, 15 Mei 2025. Dalam sambutannya, Gibran mengungkapkan pemerintah telah menyelesaikan masalah-masalah pangan seperti kelancaran penyaluran pupuk dan pembangunan bendungan. Untuk masalah pupuk, Gibran menjelaskan pemerintah telah memangkas 145 regulasi yang menyulitkan. Sedang untuk bendungan, pemerintah menganggarkan Rp124 triliun untuk memperbaiki irigasi bendungan yang rusak.
Kita punya 53 bendungan baru. 45 diantaranya sudah bisa mengairi lahan pertanian. Juga ada disiapkan dianggarkan 12 T untuk pembangunan dan perbaikan irigasi. Jadi sebelumnya ini udah ada bendungan dan lain-lain, tapi irigasinya rusak. Jadi tahun ini kita perbaiki semua. Lalu ada 145 regulasi yang dipangkas, regulasi yang tumpang tindih, yang menyulitkan, ini disederhanakan, terutama untuk pupuk. Karena sebelum-sebelumnya pasti kalau ketemu petani yang dikeluhkan pupuk mahal, pupuk tidak ada. Nah, ini regulasinya sudah dipangkas.
Wakil Presiden lebih lanjut menjelaskan, untuk mencapai kemandirian pangan, pemerintah juga telah membangun ekosistem hilirisasi pertanian dan kelautan yang berkeadilan, yang melibatkan petani, peternak, nelayan, petambak, dan UMKM. Gibran menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan butuh gerakan bersama seluruh komponen masyarakat demi kemajuan bangsa. Berita selanjutnya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital meluncurkan kampanye literasi digital keliling di 30 kota di Indonesia. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar pada Kamis malam mengatakan, kampanye keliling ini bertujuan untuk memberikan edukasi langsung pada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh informasi media daring terkait bahaya judi online.
Jadi kegiatan ini salah satu upaya kita untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang ada dari level bawah, dan utamanya daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau informasi melalui media-media online. Dari kami, Kementerian Komunikasi dan Digital sangat mendukung kegiatan ini dan menghimbau pihak-pihak lain juga untuk dapat terlibat aktif dalam upaya kita memberikan literasi kepada masyarakat kita.
Langkah-langkah konkret lain yang dijalankan Komdigi antara lain pemutusan akses dan pemblokiran situs judi online secara berkelanjutan, serta penguatan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai pemangku kepentingan melalui dari, maksud kami, mulai dari aparat penegak hukum hingga penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, masyarakat juga diajak terlibat aktif melalui pelayanan pengaduan. Komdigi berharap seluruh elemen masyarakat ikut serta dalam menyebarkan literasi digital dan menolak segala bentuk aktivitas negatif di ruang digital, terutama judi online. Berita terakhir. Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI menggelar pertemuan bilateral dengan Iran, Senegal, dan Bulan Sabit Merah Indonesia di sela konferensi WIKS ke-19 yang berlangsung pada Kamis 15 Mei 2025 di Jakarta. Pertemuan ini bertujuan memperkuat hubungan kerjasama di bidang perdagangan, kesehatan, dan kemanusiaan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Repindra Erlangga menyampaikan, Senegal tertarik pada produk ekspor unggulan Indonesia seperti pulps and paper, baja, oleochemical, dan minyak nabati. Selain itu, Iran menunjukkan minat tinggi dalam kerjasama di bidang medis, termasuk pembangunan rumah sakit dan penerapan teknologi bedah robotik.
Jadi, kita berharap pertumbuhan perdagangan kita terus meningkat dengan dikedepankannya PTA, Preferential Trade Agreement, yang sebenarnya sudah ditandatangani. Nah, salah satu hal yang mereka butuhkan dari Indonesia, salah satunya adalah pulp and paper, steel, juga oleochemical, dan produk-produk dari minyak nabati. Itu yang menjadi komoditas impor andalan utama dari Senegal. Terkait dengan pertemuan delegasi Iran, mereka menyatakan bahwa mereka ingin sekali ada kolaborasi, terutama di bidang medis. Tadi ditawarkan juga apakah bisa ada kerjasama di bidang membangun rumah sakit. Karena Iran memiliki kapasitas di bidang medis, contohnya dalam robotic surgery yang tidak diketahui banyak orang.
Repindra juga menyampaikan pertemuan ini tidak hanya mempererat kerjasama antar negara, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam isu-isu global seperti perdagangan, berkeadilan, dan solidaritas kemanusiaan. Lewat jalur diplomasi, Parlemen Indonesia berkomitmen menyuarakan kepentingan kolektif negara berkembang dan menjembatani solusi dalam krisis kemanusiaan internasional. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Dukungan Australia untuk Langkah Indonesia di Panggung Ekonomi Global. Bersama saya Agus Santika. Indonesia tengah memperkuat posisinya di dunia dengan mengajukan diri menjadi anggota Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP. Namun proses keanggotaan ini tidak sederhana. Dibutuhkan reformasi regulasi di dalam negeri serta dukungan dari negara-negara anggota. Kabar baik datang dari Australia. Saat berkunjung ke Jakarta pada 15 Mei 2025, Perdana Menteri Australia yang baru, Anthony Albanese, menyatakan dukungan penuh atas langkah Indonesia tersebut. Dalam konferensi pers bersama Presiden Prabowo Subianto, Albanese menegaskan Australia menyambut baik keikutsertaan Indonesia dalam dua forum besar itu. Menurutnya, keamanan dan stabilitas kawasan dibangun di atas kedaulatan setiap negara dan aturan bersama yang harus dijaga. Karena itu, semua pihak yang telah mendapat manfaat dari sistem ini, termasuk Australia dan Indonesia, punya tanggung jawab untuk memperkuatnya. Indonesia sendiri secara resmi mengajukan keanggotaan CPTPP pada September 2024. Pemerintah menilai langkah ini akan memperkuat integrasi ekonomi kawasan dan membuka peluang baru. Sementara itu, proses aksesi ke OECD terus berjalan, dan diharapkan akan menjadi anggota penuh pada tahun 2027. Indonesia saat ini tengah menyusun dokumen lintas sektor untuk menyelaraskan berbagai aturan nasional, termasuk soal anti korupsi. Dukungan Australia menjadi sinyal penting bahwa komunitas internasional melihat Indonesia sebagai mitra strategis. Ketika negara-negara kawasan saling mendukung dalam membangun sistem ekonomi yang terbuka dan inklusif, masa depan Indo-Pasifik bisa lebih stabil dan sejahtera. Demikian komentar.
Voice of Indonesia.
Ya, lagu Mimpi Yang Sempurna. Ini adalah judul lagu yang populer ya, ditulis oleh Ariel Noah atau Najril Irham dan dibawakan oleh grup musik Noah yang sebelumnya bernama Peter Pan. Lagu yang dirilis 2002 silam ini bercerita tentang keinginan ya untuk memiliki cinta yang sempurna. Ya, meskipun tahu ya bahwa hal itu sulit dicapai dalam kenyataannya. Dinyanyikan kembali dalam versi rock oleh Anetska bersama dengan JJ Gitar Edik.
Hi girls, what's up?
Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Baik pendengar Indonesia, memiliki banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Kemerdekaan nasional bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya. Sutan Sjahrir. Sutan Sjahrir merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia. Dia dikenal sebagai seorang pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pemikir yang berperan penting dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda. Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909, Sutan Sjahrir memiliki nilai karakter khusus yang dimiliki salah seorang tokoh pendiri bangsa. Di antaranya patriotisme, cinta tanah air, dan rela berkorban. Mempunyai jiwa nasionalisme dan kepedulian sosial.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kita beralih ke info cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia mengeluarkan peringatan dini bahwa curah hujan masih tetap tinggi dan potensi banjir untuk dasarian kedua Mei 2025 hampir 80% wilayah Indonesia masih musim hujan. Pertengahan Mei, Banten, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan berpotensi banjir kategori tinggi dan curah hujan siaga. Masih di bulan Mei juga, Sulawesi Selatan dan Maluku diprediksi potensi banjir tinggi. Sementara wilayah lain, dari mulai 11 sampai dengan 20 Mei 2025, wilayah-wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, kemudian Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua, berstatus waspada curah hujan tinggi. Untuk informasi lebih lengkapnya, tersedia di situs dan aplikasi BMKG, dan pantau terus siaran Voice of Indonesia. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI Digital, dengan tampilan baru. berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, The Session, Pesona Indonesia, Musik Pop Indonesia, berita dan informasi tentang Indonesia, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurrofiq, dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan bahwa industrialisasi pengelolaan sampah menjadi sangat penting di Indonesia. Hal ini disampaikan saat mengunjungi tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat. Menurut Menteri Lingkungan Hidup, penanganan sampah secara profesional di Indonesia semakin urgent karena timbunannya semakin banyak ya. Nah, bagaimana pemerintah Indonesia menciptakan ekosistem industri pengelolaan sampah di tanah air? Kita simak berikut ini siniar Voice of Indonesia yang menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurrofiq, yang akan dipandu rekan saya Sekar Sari. Voice of Indonesia.
Selamat bergabung di siniar Voice of Indonesia. Pendengar, darurat sampah menjadi perhatian Presiden Prabowo dan ditargetkan tuntas pada 2029. Kita telah melihat berbagai keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, mulai dari keliling ke TPA-TPA, ke desa-desa, kemudian juga penutupan TPA-TPA yang mencemarkan lingkungan dan juga pemberian sanksi yang tegas. Namun seperti apa industrialisasi sampah di Indonesia? Kita telah bersama Bapak Hanif Faisal Nurrofiq, Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Indonesia. Pak Hanif, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat?
Alhamdulillah. Makasih, Mbak.
Sehat-sehat ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk RRI Voice of Indonesia.
Oh, kita yang terima kasih bisa diskusi dengan teman-teman RRI.
Oke. Kita mau membicarakan hal-hal baik terlebih dahulu ya Pak ya, mengenai pengelolaan sampah. Kita mau tahu nih, capaian-capaian apa atau kabar-kabar baik apa yang bisa pendengar kami, terutama yang di luar negeri, bisa tahu juga terkait tuntasnya permasalahan sampah di Indonesia.
Oke. Makasih Mbak
Sekar.
Mbak Sekar, bahwa meskipun tidak terlalu bagus, tetapi sebenarnya selama beberapa tahun kebelakang, mungkin tepatnya mungkin satu dekade gitu, sejak diundangkannya Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008, sebenarnya masyarakat dan pemerintah juga sudah mencoba berusaha berbagai macam pendekatan di dalam rangka penanganan sampah. Mulai dari kegiatan pemilihan di bagian hulu untuk kemudian dilakukan pemanfaatan ulang maupun pendauran ulang. Kemudian juga tetap masih di bagian hulu, juga pemerintah daerah di beberapa lokasi juga menginisiasi semacam perkumpulan masyarakat untuk mengelola sampah. Kami kadang-kadang menyebutnya dengan bank sampah unit. Kemudian di bagian tengah itu teman-teman dari Kementerian PUPR dan beberapa pemerintah kabupaten kota se-Indonesia juga telah membangun material recovery facility, jadi suatu fasilitas untuk kemudian merecovery material-material sampah yang berhasil dikolek atau disampaikan ke tempat situ untuk kemudian kembali dipilah lagi untuk dibedakan mana yang bisa dimanfaatkan. Seterusnya setelah itu di akhirnya kemudian ditimbun di landfill. Di landfill sebagian sudah menggunakan sanitary landfill, artinya telah melakukan penimbunan dengan kaedah lingkungan. Bawahnya ada kedap air, kemudian ada tempat penampungan penangkapan metan capture, kemudian pengurukan. Sebagian masih open dumping. Kemudian beberapa pemerintah daerah juga sudah sangat maju dengan membangun waste to energy. Jadi ada Surabaya dan Surakarta yang telah membangun waste to energy. Secara total di sisi produsen juga teman-teman produsen juga mencoba menggerakkan apa yang disebut dengan extended producer responsibility. Jadi upaya para produsen untuk mengambil kembali kemasan-kemasannya untuk kemudian dilakukan pengolahan maupun daur ulang dan penggunaan lebih lanjut. Ini upaya yang sebenarnya sudah terjadi, namun memang sifatnya masih spot-spot, tidak merata di seluruh lini kita. Sehingga secara sistem informasi pengelolaan sampah nasional, maka sampah kita ini baru terjadi pengelolaan yang baik di angka 39%. Jadi 39% yang telah dikelola baik, sisanya 61% itu masih diangkut dari rumah, naik truk, kemudian ditaruh di TPA. Itu yang kita sebut dengan open dumping. Ada lagi yang lebih berbahaya lagi, diangkut, diambil dari rumah, ditimbun sementara, diangkut, tidak tahu kemana buangnya. Nah ini yang kejadian saat ini, sehingga hampir di beberapa lokasi kemudian mencerminkan kedaruratan masalah sampah ini. Nah, kemudian sesuai dengan amanat Bapak Presiden pada saat awal menjabat, beliau ingin segera dilakukan akselerasi penanganan sampah dengan sangat serius. Sehingga pada saat beliau menjabat, maka selang 1-2 minggu kami atas seizin Bapak Presiden Prabowo menghentikan importasi sampah plastik. Karena demikian krusialnya sampah plastik yang ada di Indonesia masih harus kita tambahkan lagi. Kemudian berjalan waktu melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2025, peraturan Presiden tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, maka sampah diminta selesai ditangani secara konkret di tahun 2029 dengan target di 2025 ini harus mencapai 50%. Jadi dari 39% existing hari ini, Bapak Presiden mentargetkan di angka 50%, 51,9%. Lalu upaya apa yang harus kita lakukan bersama? Maka beberapa langkah serius telah kita lakukan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Yang pertama, kita melakukan evaluasi total terkait penanganan sampah di seluruh Indonesia. Dari 514 kabupaten kota, kita memiliki tempat pemrosesan akhir sampah itu sejumlah 550. Jadi 550 itu 343-nya itu masih melakukan penanganan dengan sistem open dumping yang tadi kita sebutkan, yang memang telah mencemarkan lingkungan baik dari sanitasi maupun pencemaran air lindi, mikroplastik dan vektor penyakit. Jadi ini udah banyak sekali problemnya. Atas seizin Bapak Presiden, kami juga menyampaikan kepada beliau bahwa sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, maka pengelolaan sampah wajib dilakukan dengan sanitary landfill. Itu mandat undang-undang yang sejak berarti 2008, sekarang 2025 mungkin hampir 17 tahun ya sejak berlalu belum kita lakukan. Maka atas seizin beliau kami lakukan penghentian operasional kegiatan praktik open dumping di seluruh tanah air. Ini yang kemudian menimbulkan dampak yang cukup serius bagi pemerintah kabupaten kota, karena di Undang-Undang 18/2008 mandatnya itu pengelolaan sampah dilakukan kabupaten kota. Begitu dia enak-enak melakukan open dumping, tiba-tiba pemerintah menghentikan, tidak boleh lagi. Nah ini sedang mereka pada mencari bentuk bagaimana menyelesaikan sampah di daerahnya masing-masing.
Ini lagi nyaman-nyamannya terus dihentikan gitu ya Pak ya. Tapi Pak, kalau untuk bisa ekosistemnya sudah terbentuk sebetulnya ya, tapi memang belum secara menyeluruh seperti itu ya Pak ya.
Ya, sebenarnya tadi sudah sampaikan, part by part, lokasi by lokasi, secara kecil, secara tidak merata, memang ekosistem penanganan sampah ini sebenarnya mozaiknya sudah ada.
Sudah ada.
Sudah ada. Jadi boleh dikatakan kita tidak mulai dari nol. Kita tidak mulai dari nol. Jadi strategi-strategi sedang kita susun untuk mencapai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa sampah ini di tahun 2025 itu harus mencapai 51%. Bisa kita bayangkan bersama Mbak Sekar, selama 10 tahun berlalu, kita baru mencapai 39%. Jadi itu 10 tahun, tiba-tba Bapak Presiden dalam 1 tahun minta naik di 10%, hampir 20% ya. Iya, 11%. Ini angka yang ambisius ya, dan membuat kami harus bekerja keras, harus kami keliling di seluruh tanah air, kami membagi diri di lokasi-lokasi seluruh tanah air untuk memberikan arahan-arahan dan masukan-masukan serta beberapa langkah-langkah kuratif dan represif bila mana diperlukan.
Padahal untuk industrialisasi ini sesuatu yang menimbulkan keuntungan secara ekonomi, biasanya apakah swasta ini juga, kenapa belum terlihat terlalu tertarik Pak?
Ya, ini sekali lagi sistem itu belum terbangun secara paripurna. Jadi ini masih ada sistem subsidi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, SDM, dan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Ada semacam tipping fee atau semacam subsidi yang kita berikan secara terus-menerus. Yang menurut saya sudah waktunya kita evaluasi. Di banyak negara maju tidak ada subsidi untuk penanganan sampah. Jadi Undang-Undang 32/2009 mengamankan bahwa polluter pays principle, jadi prinsip para pencemar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, itu sudah menjadi landasan Undang-Undang Lingkungan Hidup kita. Artinya sampah ini adalah bagian dari timbulan dari kegiatan yang kita usahakan. Jadi ada timbulan pencemaran yang kita lakukan, maka kita wajib menyelesaikannya. Semakin banyak timbulannya, makin banyak yang harus kita keluarin untuk menyelesaikannya. Sehingga itu yang belum tertanam di budaya kita. Di negara maju, maka tidak ada negara kemudian mengintervensi banyak anggaran untuk menyelesaikan sampah. Tetapi sampahnya menjadi beban semua komponen yang kemudian menyebabkan sampah. Sampah dikelola kemudian ada nilai positif, iya, tetapi secara totalitas, totali, maka antara biaya pengelolaan sampah dengan revenue yang didapatkan itu jumlang jauh. Selalu ada tipping fee yang harus diberikan. Tipping fee inilah yang kemudian di negara maju dibebankan kepada semua lini, mulai dari masyarakatnya, kemudian produsernya, kemudian pengelola sampahnya, sampai di akhir. Sehingga dengan demikian, karena ini semuanya sudah menyadari bahwa itu harus ada nilai ekonomi yang harus dibayarkan untuk menyelesaikan sampah, yang terjadi industrialisasi pengelolaan sampah di luar negeri berkembang dengan cukup mapan. Jadi mulai dari bagian dulu mereka sudah membangun tadi recovery material, recovery facility, kalau kita nyebutnya TPS 3R, TPST, itu sudah swasta semua yang nangani, tidak lagi pemerintah. Di kita masih pemerintah, sehingga Senin Kemis ya, kadang-kadang jalan, banyak enggaknya gitu, karena memang ditangani tidak profesional, selalu mengharapkan gaji yang dengan gaji itu dia kerja enggak kerja, ada upahnya. Nah di negara maju enggak lagi. Jadi masyarakat kalau mau mengurangi budget untuk mengelola sampah, dia semaksimal mungkin mengurangi sampahnya, hanya membelanjakan yang sampahnya sedikit, kemudian setelah sampahnya jadi dipilah. Mereka sangat sangat strik, sangat taat memilah sampah. Jadi kalau dikatakan di Denmark itu pilah sampahnya sampai 10 jenis. Nah, di kita baru dua jenis nih, antara organik dan non-organik. Itu juga masih Bali loh. Tapi di negara maju itu. Sehingga mereka tahu persis, begitu mereka membuang ini, plastik, membuang kertas, dia udah tahu nih nilai plastiknya berapa yang akan dikomparasi di dalam bentuk dibet yang akan terima. Kemudian botol-botol juga tersendiri. Jadi para produsen juga membuat namanya return system. Jadi return system itu kalau kita mengembalikan botol, kita mendapat deposit yang kita bisa gunakan untuk beli. Nah, ini di sisi hulu. Kemudian di sisi tengah, tadi ada recovery facility yang sifatnya semuanya by fee, harus bayar gitu. Jadi kalau kita tidak bayar, tidak bisa masuk situ. Nah, meskipun bayarnya diatur dengan rupa dalam suatu sistem, sehingga tidak ada keuntungan lebihan. Keuntungan yang berlebih, karena ini mengatur pelayanan lingkungan. Kemudian setelah masuk itu, maka sisanya akan dimasukkan di waste to energy, akan dibakar untuk insinerator secara sangat ketat yang menjaga polusi udaranya sangat sangat rendah, bahkan hampir nggak ada polusi udaranya. Itu yang organik, yang tidak bisa lagi dipilih, dimanfaat kembali, diolah kembali, digunakan kembali, nggak bisa, itu masuk ke insinerator. Kalau masih ada yang masih bisa, itu ditolak, tidak boleh masuk ke industri itu, harus dikembalikan karena nilai ekonominya akan semakin besar. Kemudian yang organik akan masuk ke biodigester, diambil metannya, dijual metannya, kemudian komposnya dikembalikan, disalurkan ke petani. Demikian sudah terstrukturnya penanganan sampah di internasional, ya di luar negara-negara maju, yaitu dengan tadi polluter pays principle, itu yang kemudian memberikan tanggung jawab kepada kita semua bahwa kita nyampah, kita harus menyelesaikan sampahnya. Kalau tadi sampah itu rezeki, akhirnya kita banyak-banyak buang sampah. Ini salah, yang harus kemudian paradigma ini harus kita rubah, bahwa sampah harus diselesaikan dengan tanggung jawab secara bersama-sama, secara terkoordinasi, secara holistik. Jadi ini yang kemudian membuat negara maju budayanya sudah sangat bersih sampah karena dipaksa oleh keadaan, melalui regulasi, melalui edukasi pendidikan. Kemudian juga memang tidak sederhana. Denmark memulai itu waktu 1971 dia sudah punya insinerator. Okay. Jadi hampir 40 tahun dia mulai gitu, tapi membangun budayanya sendiri hampir 100 tahun. Yeah. Nah, kita kan sudah mulai 39%. Jadi artinya kita tidak mulai dari nol. Ini untuk menyemangati kita semua. Yeah, ada beberapa kabupaten kota yang sudah selesai nangani sampah, hampir selesai. Okay. Seperti Banyumas. Banyumas ini sudah industrialisasi atau privatisasi atau komersialisasi sampah sudah terbangun. Jadi sampah itu di Banyumas dikelola oleh masyarakat-masyarakat secara mandiri. Jadi masyarakat memungut dari rumah tangga-rumah tangga, kemudian dia kelola, kemudian dimanfaatkan. Iklimnya juga sudah terjadi, mana-mana yang high value dijual, yang low value diupayakan lagi, yang apa yang bisa, sisanya baru ke landfill. Okay. Kemudian mereka pakai dana sendiri, pemerintah hanya mensubsidi. Kemudian Balikpapan juga infrastruktur sudah cukup, tapi Balikpapan duitnya APBD-nya cukup longgar sehingga banyak dikeluarkan melalui tipping fee atau fee dari APBD. Bali juga demikian. Jadi sebenarnya juga banyak beberapa daerah sudah relatif agak selesai di dalam penanganan sampahnya.
Oke, jadi memang yang paling penting itu mengubah paradigma masyarakat selain juga penggunaan teknologi.
Iya, harus ada sistem yang kuat, regulasi yang kuat, kemudian rasa tanggung jawab yang kuat, edukasi yang kuat, kemudian didukung baru dengan teknologi. Teknologi ini sebenarnya jalan akhir saja. Kalau kita mulai dengan serius mengurangi ini, kemudian semua produsen itu semua orang yang menjual sesuatu yang menggunakan packaging, baik itu produsen makanan, baik itu retail kayak yang menjual kembali, kemudian importer. Jadi tiga orang ini wajib kemudian kalau di sana kan mereka masuk di dalam konsep polluter. Jadi mereka yang menyebabkan polusi, mereka harus pays, harus membayar dengan konsep tadi, prinsip tadi, sehingga mereka dibebani biaya untuk mengkolek kembali. Jadi kalau Mbak beli saset gitu, maka di dalam sasetnya itu ada juga muatan nilai untuk mengkolek kembali saset itu oleh produsennya. Jadi itu yang terjadi. Kita itu belum, masih bersifat voluntary. Jadi produser masih sebisanya menangkap, tetapi mengolek kembali, belum melakukan mandat. Nanti kita tentu perlu melakukan revisi terkait dengan kebijakan penanganan sampah kita, karena memang rencana kebijakan strategisnya sudah berakhir dan harus kita perbarui. Nah, hari ini kita sedang menyusun itu. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan apa yang diamanahkan oleh Bapak Presiden, kita bisa ikuti sehingga kita bisa menyelesaikan sampah menuju Indonesia bersih di 2029.
Oke. Berbicara mengenai produsen sebagai poluter ya Pak ya, apakah ekonomi sirkular ini bisa menjadi titik balik Pak untuk reformasi sistem pengelolaan sampah nasional ini Pak?
Saya kira itu kunci paling utama bagaimana dengan tanggung jawab yang terbangun akan membangunkan circular economy. Circular economy artinya tidak ada waste ya, tidak ada limbah. Jadi dengan demikian, kalau kita hitung sebenarnya rasa tanggung jawab itu kemudian diwujudkan di dalam pengelolaan secara keekonomisan, itu akan terbantu nilai ekonomi yang kita bisa hitung. Jadi kan katakan timbulan sampah 1000 ton per hari. Maka mungkin dari 1000 itu kalau dari desain yang kita coba cermati di banyak negara maju, itu hampir 80% bisa dimanfaatkan kembali. Nah, 80% ini akan mempunyai rantai kerjaan yang cukup panjang, mulai dari ngumpul, proses dan lain-lain. Nilai ekonominya sebenarnya kita bisa hitung gitu, sehingga untuk menangani sampah sebenarnya juga ada circular economy yang mampu kemudian digunakan untuk menjawab masalah itu. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, sehingga karena ada tanggung jawab poluter PAIS principle ini yang harus kita gaung-gaungkan. Pokoknya semua yang menyebabkan polusi wajib membayar. Nah, kalau itu terjadi maka pasti akan timbul usaha-usaha untuk menyelesaikan karena sudah ada duitnya gitu. Ya, jadi itu sehingga nilai ekonominya tadi akan berkembang lagi. Jadi si material ini tidak habis di situ, tidak retreatment di situ, tapi dia kemudian berkembang menjadi usaha lain untuk menyelesaikan sendiri. Jadi bisa beberapa kali putaran dari sirkuler yang mungkin terjadi dengan sistem yang tadi kita bahas di depan ya.
Dan kita juga sebagai pembeli nggak mau harganya yang mahal karena kemasannya yang harus membayar nanti sampahnya jadi mahal gitu ya.
Ya, sehingga akhirnya mau nggak mau akhirnya produsen juga ngakali.
Ya,
pertama dia harus mencari cara supaya packagingnya ini bisa terurai, atau kalau enggak dia mencari cara supaya packagingnya ini bisa digunakan kembali, atau dia mencari cara sehingga packagingnya itu bisa didaur ulang. Jadi akhirnya tanpa mereka ini ya, secara alamiah mereka harus menyesuaikan dengan regulasi-regulasi itu. Semakin banyak sampah yang ditimbulin, maka semakin banyak dia bayar. Akhirnya dia mencoba ini menggunakan kayak isi ulang, saset, tidak lagi pakai saset, tetapi sampo isi ulang, minyak isi ulang, macam itu yang sudah berkembang. Maka kalau kita mau menghemat penganggaran, ya dikurangi sampah, dilakukan penanganan packaging dengan baik sesuai dengan norma yang tadi.
Oke, tadi Bapak juga sudah sebut mengenai larangan impor sampah yang sudah diterapkan, dan ini harapannya justru akan membuka pintu yang lebih lebar nggak sih Pak untuk industri daur ulang dan juga lingkungan, apa yang harus kita lakukan nih Pak?
Sebenarnya lebih kepada memberikan nafas kepada bumi kita ini, tidak menerima plastik. Coba bayangkan, plastik itu kan sejak 10 mungkin 20 tahun yang lalu tidak pernah kita koleks. Sementara plastik itu kan terurainya ribuan tahun. Artinya kalau komposisi sampah itu 50% food waste. Kalau food waste itu nggak usah khawatir lah, pasti hilang, mungkin bau metananya aja yang kita inginkan. Tetapi bagaimana dengan plastik yang rata-rata komposisinya 13%? Mbak aja hitung, mulai 20 tahun yang lalu, hitunglah yang 30% tadi, 13% tadi sampai hari ini. Sehingga ini yang kemudian menjadi pertimbangan kami untuk mengakhiri importasi plastik. Sehingga dengan demikian akan memberi waktu kita untuk bernapas, tidak menjadi tekanan. Di sisi lain memang kita masih banyak arus yang kita bangun, diantaranya insentif yang harus kita berikan kepada packaging yang bisa didaur ulang, ini belum. Kemudian disinsentif bila mana mereka menggunakan packaging-packaging yang sekali pakai, tidak ramah lingkungan, itu harus ada disinsentif. Nah, ini juga belum mampu kita rumuskan menjadi kebijakan yang bisa diimplementasikan.
Oke. Ini dari pengalaman saya sendiri ya Pak ya, kan memang sampah itu paling banyak sampah rumah tangga ya. Ini saya tahu persis nih, karena kalau kita buang sampah bekas makanan atau apa, itu tuh bisa setumpuk gitu ya. Dan ini memang pelibatan masyarakat tadi seperti Bapak bilang itu menjadi yang utama. Dan mungkin apa yang harus atau pesan-pesan yang bisa disampaikan nih Pak, terutama juga kepada generasi muda terkait peran mereka dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih bijak dan juga berkelanjutan?
Ya, berdasarkan sumbernya memang sampah di seperti kota besar ini Jakarta 50% dari rumah tangga, kemudian 30% dari kawasan, sisanya lagi dan seterusnya. Jadi memang berbeda-beda. Kalau di Jogja hampir 65% dari rumah tangga, sisanya dari kawasan dan seterusnya. Sehingga boleh dikatakan kuncinya utama adalah kesadaran masyarakat. Membangun kesadaran masyarakat ini tentu perlu komunikasi, edukasi, informasi sejak dini. Sejak kecil itu harus dibangun. Makanya saya cerita tadi, negara-negara maju rata-rata menyelesaikan sampahnya 30 tahun. Tidak langsung gitu. Jadi yang anak-anak kita didik sekarang, nanti berikutnya dia akan mematri di dalam dirinya. Jadi yang pertama, saran saya tentu pembangunan pendidikan terkait dengan peran sampah wajib dari dini, itu wajib. Kemudian penguatan regulasi instrumen. Instrumen ini menjadi wajib untuk kita susun. Kemudian penaatan instrumen itu sendiri, kemudian integritas dari pelayanan sampah ini memang harus kita jaga. Kita masih banyak mendengar, Mbak, dengan sangat prihatin, penanganan sampah ini justru ada fraud. Ada beberapa yang diselewengkan, sehingga sampah yang sudah dibayar masyarakat tidak ditangani dengan serius, dananya ngalir kemana-mana. Beberapa tempat kami terima kasih dari teman-teman kepolisian sudah melakukan penindakan. Kami juga terima kasih teman-teman dari kejaksaan juga sudah melakukan penindakan penanganan sampah. Kalau kita semua kemudian mengawasi penanganan sampah dengan serius, insya Allah sampah ini bisa kita selesaikan. Sampah ini bukan tugasnya Menteri Lingkungan Hidup saja, tetapi tugas setiap manusia yang hidup di Indonesia. Setiap badan usaha, setiap organisasi, setiap kementerian itu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan sampah di nasional kita.
Oke, baik Pak Hanif, terima kasih banyak
atas informasinya. Terima kasih Mbak
Sakar. Ya. Dan tetap semangat ya Pak untuk 11% di tahun 2020
Bismillahirrahmanirrahim.
Ini. Bismillahirrahmanirrahim bisa
kita
tercapai.
Tetap semangat ya, dengan segala hal yang kita bisa lakukan.
Baik, seperti disampaikan oleh Pak Hanif pendengar bahwa pengelolaan sampah bukan hanya urusan pemerintah, tapi soal paradigma baru, inovasi dan juga kolaborasi lintas sektor. Dan jika hari ini kita mulai dari hal-hal kecil seperti memilah sampah dan juga mengurangi plastik, maka kita sedang ikut membangun masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan. Saya Sekar Sari, sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Anda masih mendengarkan Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Oh ya, kami tunggu atensi Anda selalu ya pendengar, di alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Atau langsung ke nomor WhatsApp kami juga boleh, silakan ke 0821-2381-2130. Sekarang kita beralih ke segmen kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, selanjutnya kita akan jalan-jalan lagi keliling Indonesia, di mana Indonesia sebagai sebuah negara yang menawarkan banyak keindahan alam ya. Keindahan alam baik yang alami maupun yang buatan. Nah, yang buatan salah satunya adalah taman-taman yang dibangun di banyak tempat. Jadi setiap daerah biasanya membangun banyak taman-taman tematik, taman-taman yang bisa dipergunakan oleh masyarakat umum untuk melepas penat, untuk sekedar berolahraga pagi ataupun petang hari, dan juga kegiatan atau aktivitas-aktivitas lain ya di taman yang biasanya teduh, hijau, terus kemudian juga ada playground untuk anak-anak dan lain-lain. Jadi fasilitas sudah semakin lengkap. Salah satunya yaitu Taman Balekambang. Kita akan ke Pulau Jawa dulu nih, bersama dengan Mas Marno seperti biasa yang punya banyak informasinya. Mas Marno.
Halo Mas Agus dan juga pendengar. Kita hari ini ke Jawa Tengah, yaitu tepatnya Solo, yaitu masalah Taman Balekambang, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, ada Taman Balekambang yang pastinya itu merupakan ruang terbuka hijau ya?
Iya, betul. Ruang terbuka hijau untuk para wisatawan. Tapi nama Balekambang itu sendiri ada dua filosofi, Mas Agus. Jadi,
oh ya?
Jadi bahasa Jawanya balai yang berarti bangunan atau balai, dan kambang yang berarti mengambang. Jadi seolah-olah taman itu di seperti mengambang gitu, Mas Agus.
Terapung. Berarti ada sejarahnya dong?
Ada sejarahnya dari zaman dulu, Mas Agus dan juga pendengar. Jadi uniknya di Taman Balai Kambang itu kalau malam hari ada pertunjukan cahaya dan air yang menari mengikuti irama musik, Mas Agus.
Jadi, pasti indah sekali ya.
Cukup indah sekali dan juga romantis bagi teman-teman atau saudara-saudara untuk yang berkunjung ke Taman Balai Kambang.
Betul. Pasti luas dong kalau begitu ya tamannya.
Iya, cukup luas juga, Mas Agus, dan juga mendengar ada sekitar 12,18 hektar, Mas Agus. Jadi cukup menarik untuk dikunjungin, Mas Agus, dan juga
mendengar. Hampir 13 hektar ya.
Hampir 13 hektar.
Baik-baik, itu Taman Balai Kambang. Tapi iya, masih betul. Juga banyak taman-taman lain yang tematik juga ya, dan ikonik di seluruh tanah air. Nah, kita juga ingin berwisata, berekreasi, ataupun piknik, ataupun bahasa sekarangnya healing ya, Pak Marno ya.
Iya betul, Mas Agus dan juga benar.
Kemana lagi nih kita?
Kita ke Jawa Timur, Mas Agus dan juga benar. Tepatnya di daerah Probolinggo. Jadi banyak tempat wisata yang pantas untuk dikunjungin oleh para pendengar.
Kalau saya suka air terjun Madagaripura.
Iya. Selain itu juga ada Gili Ketapang, Mas Agus.
Benar. Oh,
ada Danau Ranu Agung Probolinggo. Jadi seandainya para pendengar dan juga wisatawan untuk ke Jawa Timur, jangan lewatkan untuk mengunjungin pantai-pantai tersebut, misalnya Pantai Mayangan. Dan selain itu ada Gunung Bromo yang sudah cukup terkenal.
Iya. Itu saya suka sekali Gunung Bromo dengan eksotisme pemandangan alam yang luar biasa.
Betul.
Ya. Tidak
jadi,
ada di tempat lain.
Iya, jadi untuk apa? Bisa melihat sunrise di situ, Mas Agus, yang juga mendengar.
Pastinya menakjubkan sunrise
betul,
di sana ya.
Tidak, betul, iya.
Tidak biasa, karena di lokasi-lokasi lain atau di negara lain juga tidak ada sepertinya ya. Baik, itu dari Jawa Timur ya?
Betul, Mas Agus.
Kita kemana lagi nih?
Kita menyeberang ke luar Pulau Jawa, Mas Agus. Jadi, tempatnya di Kabupaten Berau, maksudnya di
Kalimantan Timur
itu ada situ air panas asin Pamampak, Mas Agus dan juga pendengar.
Wah, air panas asin Pamampak.
Iya betul. Jadi di situ ada tempat sumber air panas ya, tapi tidak hanya untuk tempat rekreasi, jadi untuk menyembuhkan segala penyakit, Mas Agus.
Oh, jadi bisa untuk menyembuhkan berbagai penyakit ya.
Iya betul. Jadi wisatawan bisa mandi atau untuk berekreasi di situ untuk sambil menikmati pemandangan alam yang cukup
dan
bagus.
Dan juga bisa meredakan berbagai keluhan fisik ya.
Betul, jadi udah cukup terkenal.
Ya kurang komplit apalagi pendengar, memang setiap harinya kalau kita mengelilingi Indonesia tidak akan pernah habis karena sangat luas sekali, sangat banyak sekali yang bisa dieksplor ya, Mas Marno ya. Dan juga Anda yang mencintai wisata-wisata ikonik, wisata alam maupun buatan, datang ke Indonesia.
Voice of Indonesia.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia? rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti, hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Voice of Indonesia.
Bernadia Ripka Jayakusuma atau Bernadia, seorang penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia. Ia memulai karir bermusik bersama sang kakak dengan membentuk grup musik duo Celine and Nadia pada tahun 2018. Namun pada tahun 2022, Bernadia mantap untuk bersolo karir dan merilis single debutnya berjudul Apa Mungkin yang menjadi hits di media sosial kala itu. Kini, ia kembali merilis single baru berjudul Kini Mereka Tahu pada 8 Mei 2024. Lagu ini menggambarkan tentang terungkapnya kebenaran dalam sebuah hubungan. Sebagai penulis lagu, Bernadia mengeksplorasi cerita-cerita pasangan yang sesungguhnya tidak sesempurna seperti yang dipercaya oleh banyak orang. Lebih dalam lagi, melalui lagu ini, Bernadia memaparkan sudut pandang orang yang tersakiti, yang selama menjalin hubungan tersebut telah berusaha keras untuk menyembunyikan sifat buruk pasangannya yang sebenarnya. Pendengar, berikut Kini Mereka Tahu oleh Bernadia.
Pendengar setia RRI, Voice of Indonesia di seluruh dunia. Wah, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan Anda tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan bersama kembali esok hari ya, dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi, hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Dan dirilai juga oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.